sɛbɛnni bɛn jigiya kan bɛ o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
Badema jula mun be an lamena jamana bela ni wagati nan ka fori be aw ye tlembalia hake be bo din la chukumina amena o de la se awma anka bika dembaya kibarola wa ka limbaliya ko hakɛ bɔ o dagala nka o hakɛ bɔ cogo ka kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni cogoya ɲumanw ye cogoya minnu ka kan ka kɔlɔsi o la kelen ye ko ka limbaliya hakɛ bɔ den na ni a tɛ kɛ ni josobaya ye tuma caman na ni an bɛ ci fɔ la a bɛ fɔ siɲɛ caman ka to ka kan bɔ ka taga a mana se tuma dɔ la an bɛ dimi o bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ bɔ den na k'a gosi kamasɔrɔ o cogo b'a to den bɛ to ka muruti ka jusutiɲɛ miiriliw kɛ a hakili la a bɛ a manjigi siranya kosɔn ni kanuya tɛ nka ni a sɔrɔla ko hakɛ bɔra den la a ka filili dɔ le kosɔn munna an dusu sumalen kɔ an tɛ kɔsegi a ma k'a fɔ ko ne nimisala ka dimi kɔrɔ i ka yafa ne ma.
Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Tugoya flana mimbe ka hake bodina oye hake mimbe bodina ukanga ka kinyeni aka filili. Hake boma kanka ka jate soro ye filili koso. Nga ni hake bi bodina ukanga ka deme ka famuli soro aka filili kunko kula. Ukoro deko bengi ba be demse unka filili u hake bola ulamina. Ukanga ka u deme ka hakli soro ka seka u yeremina chugo don uka kuketa u nataula. Demse makanga ka sigi ka foku ne fa wala ne babe ne torola kamasoro ne ba segela obese ka ke sababu ye kato dente foi jati afana ba damna ka muruti indi ka dento ayre sorola akanga ka to ka famuko ni afola ko dunya latre ukoro de ko ka ko ladi ka famu fana ko o degiliu fola o tese ka dafa sienkelina ka famu fana ko abena deseku do la madola nga fo akaji jade ka tranye ka to ka damna kokura fo kana se ka dafa
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera.
Hake be bola dena fo akake ni hakli ye mimbe nina dena kake ofana kake ulubani koye ni ofana kana jigala ka fara okan au ka miri folo doye soro ka oni dena katuni au kana kose kana foko halidi otumake otunte foyeti ni den kanga ka fin doke akan ka da alako okotoko ko kagele ko au mago beula moko koroba be ochifo denye tumamina akuma chogo kan ka keni nyumaye nka ka jira fana ko fɔ a ka dafa. Den ka kan ka faamu a bɛnkɛbagaw fɛ ko ni o ka o latigɛ ko dɔ la o t'a yɛlɛma fewu fɔ o ka dafa. Bɛnkɛbagaw bɛ fanga sɔrɔ den ka ɲami na a bɛ bɔ o de la. Tiɲɛ la bɛnkɛbagaw minnu bɛ to ka sɔngɔ ko o den tɛ o kan minɛ la olu jogo ka fiɲɛ o tɛ se k'u yɛrɛ latigɛ. A ka ɲi ka kan minɛli dege den la yanni a ka san fila dafa a si tilew la. A bɛ fɔ a ma o tuma la ko a ka minw kɛ o ma kan ka kɛɲɛ ni a sago ye. Nin cogo la a ma kan ka maga fɛn minw na o yɔrɔ kana jɛnya la nka aw ka kan ka a y'i kɔrɔ jira a la ni aw yɛrɛ tɛ bɔ aw ka kuma kan fana. Ni bɛnkɛbagaw ma se ka den bila kan minɛ sira kan o bɛna kɛ sababu ye k'a bila kuncɛbaya ni yɛrɛfɛliw de la a ka diɲɛlatigɛ la.
An lamɛnnikɛlaw, aw bɛ Radio Mondiale Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamɛnnikɛlaw, ka aw to aw yɔrɔ, n'a b'a fɛ ka Bible kalan fana kitabu caman bɛ an fɛ aw ta ye o ye gbansan de ye sarata la. Aou ye akasebe kilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kanu aw ye.
Madema mumbe an la melani watin na jamana bela aiwa am ta furibe awi anga bika biblu kibaro la minkera sabuye ka ala deli jabili wati jenya daniel fermena odeko tola se awma
Thank you.
sɛbɛla Daniyɛli kitabu la o surati tanna la ka damina aya tani fɔlɔna ma ka taa se tani filana ma ko o kɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛli ala b'i kanu i ka ne ka kuma fɔtaw kɔlɔsi wuli k'i jɔ sabu ne cira i ma sisan a kumana ne fɛ tuma min na ne yɛrɛyɛrɛtɔ wulila ka ne jɔ a y'a fɔ ne ye ko Daniyɛli i kana siran sabu kabini i ye i yɛrɛ majigi i ka ala ɲɛkɔrɔ don min na walisa i ka nin yirifɛn kɔrɔ faamu i ka delili jaabira ne nana i ka kuma fɔlen kosɔn ayiwa a m'a fɔ k'a jira bibulu kɔnɔ fansi la ko mɔgɔw ka kan ka mɛlɛkɛ bato kuma kɛ ala ye yohana y'a jate wagati min na ko a ka kan k'i biri mɛlɛkɛ ɲɛfɛ k'a bato o mɛlɛkɛ y'a bari ni nin kumaw ye e yɛrɛ mina o la ne ye e baarakɛɲɔgɔn de ye o ni e balimaw ta ni o be ni yezu ka seereya ye ala kɔni bato o laselen be an ma yirali kitabu la o surati tani kɔnɔnɔna o aya tanna Anka bidinye tliwo kono bonya site mimbe lase mwa ma ni otamana bonya lase nika Daniyɛli fanfe katugu meleke ya fwa yeko e kanulembe alafe o ni ata meleke o Daniyɛli kama jigili haka nimisali ata kanuya ata mwa koni fanfe sangolo lako donia nige mi tumba jusula ta munyuni matiri nini kola obe tunkera sababu ye kakodia sangolo la sigiba obeye o bonya be lase mwa do mafana ni uba jatiko umakani uye nga alabe o kanu meleke ya jusu dayele kafo Daniyɛli mako ekana sira alaka meleke o manjugu kafo ko uba nyini ka ntoroa ka jalaki yoro soro ana modo ba mini chugumina ko meleke ubi uyere nafadiko ka nyini ko anka nilifonke uye walisa uka antbosiko la aywa meleke sobe ukoni ute uchula nga meleke juu debe o sirasifa otamu min don o ye ko sangolola mɛlɛkɛw b'an kanu o ɲaminali bɛɛ be an ka hɛrɛ sɔrɔ ko de la o sɛbɛla o kola polika sɛbɛ cilen na heburukaw ma o surati fɔlɔ aya 14 la ko mɛlɛkɛw bɛɛ tɛ baara kɛ ni ye wa u cilen be walisa minw na kisili tiɲɛ ta u ka olugu magow ɲɛ ayiwa dannamɔgɔ o mɔgɔ hali ni denmisɛn ye krista kɛ a jigi ye mɛlɛkɛ kelen be kɛ a gɛrɛfɛ k'a tila kojugu ma o laselen be an ma matiyu kitabu surati 16 la o aya 10 ni 10 fɔlɔ la tile wala su wagati o wagati foyi tena se k'an tila mɛlɛkɛ t'a kɔlɔsili la fɔɔ an be jurumu min mara an jusu la ka o kɛ o de be mɛlɛkɛ mabɔ an na n'o tɛ a be an gɛrɛfɛ k'an kɔlɔsi hali an kun sigi kelen tena tunu o lasenen be an ma matiyu kitabu surati 10 aya 3 la o ni luka kitabu surati 21 aya 18 la
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ
An lamenike la ou? Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la, omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote Divoa. An lamenike la ou? Ka aoutou aou yoron, naba fe ka Bibul kalan. Fana, ki tabou tchama be an fe aoutayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aou ye akaseve kilin damalase aouman. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventist, 08 BP 1751, Abidjan 08.
Ati doke nyon fe, kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase, anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.